Va Filipoi, o capitulu kakwala. O tuwa manji wa soliwi, haine ndukwete liongeva, ene usanzuliange, haine ukolo waliange, kolisiko ungala, hawa kwa chisola tange. Ndungula euodia, ndungula avo sutunke, siti, li sungulu isivu ungala. Lovevo kwetu wakolelwa kupange, nda kupinga okuti, okwatisa kaivatso, momo valingira kumwa mwelame la Clemente lolondinga upange vietu vikwavo, upange wondaka iwa. Olonduko vyavo vikasi velibululio mwenyo. Sanjuki livungala olonzanza vyosi, mopia vali siti, sanjuki. Esunguru koliene, lilimbuki welo manu vosi, ngala okasi ochipepi. Lachime kukachikwateli ohele, puaiko vina vyosi, apingiro ene asapuiwe kusuku, lolo pandu volo hutililo viene, lalo mbero ene. Kwenzeo mpembwa ya suku, jina ya piala olondunge vyosi, jilava uvitima viene, lovisimilo viene bukristu Yesu. Okusulila kwetu, mopia siti, tosi tosiri, tosi tasumbiwa, tosi tesunga, tosi tapwae miho, tosi taposoka, tosi tisivaiwa, ndakuli esunga, kwenda ndakuli etichisesa mera okusivaiwa, sokolo liyo vinaevi. Echi walilongisi, lechi watambuli, lechi wayevi, kwenda echi wamoniko kwange, oto tilingi, kwenze suku yombembwa, okalalene. Ndasanjukira talu wabungala, okumola ndomo wafetiki vali okunjivaluka. Okunjivaluka lalimu eteke kwa kambeli. Evelo lio kumwatisa, olio lika lio kambeleli. Silisyo shuina usuke, momo ndali kisa okuti kwa singasi echingwete chinela. Okusuka ndichi, okukala lelau ndichi. Kwa hangasi, kovinavyo sindakunia okukuta, lokukala lonjala, okukala lelau lokusuka. Nelo vinavyo sivu Kristu uongolaisa. Hai molumwe, walingi mwenye kumwatisa kuhali yanke. Eni aba Filipoi, vuchito kuti kefeti kilo lio kulongisa ondaka iwa, echindatu ndako Makedonia, lalimwe valye kongelo lianjivaluka, loku sokolola echivatambula, lechi chavasesamera okweza tenelika. Ndango echindaka ileko Tesalonike, wanumisi luvali olombongo vyo kumwatisa. Katika siyo kuti ndavoka ombanzaile, echi ndavoka tetsi yokuti mola kokwene pako lilova kekonda lya sumunu hoene. Amenda tambula tosi kwenze tasupoka. Ndekuta, ndatambula peka lya Epafrodito olombanzale watumi. Kokwange vyakala ndo chirumba chikwetele mbali pepa. Ochirumba tato, suku ochipanduira, loku chisanzukira. Kwenze suku yange, upa ukwasi ulamba waye, una umoleha u Kristu Yesu, okutelisa tosi wasuki. Kaliye kusuku, aye isietu, kukale ulamba oloneke vendango huu. Amen. Lami polo sanduvyosi u Kristu Yesu. Vamanjetu vakasilame vola mi. Olo sandu vyosi viola mi, chapiala vakwanzo ya Kaisare. Ochari changala Yesu Kristu, chikale lovitima viene. Amene.